Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti thot se ka rrezik të përsëritjes së sulmeve të dhunshme nga strukturat kriminale serbe. Miroslav Lajçak dhe përfaqësues të SBA-s, Gjermanisë, Francës dhe Italisë do të vizitojnë Kosovën dhe Serbinë. Dështon debati parlamentar për policinë e Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken gjatë vizitës në Izrael ofron mbështetjen e Washingtonit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot herët se ka rrezik në rritje të përsëritjes së sulmeve të dhunshme nga strukturat kriminale të Serbisë në Kosovë. Duke folur gjatë një mbledhjeje të qeverisë së Kosovës në Prishtinë, Kurti tha se qëllimi kryesor i tyre është ta fajsojnë policinë e Kosovës dhe ta paraqesin atë si forcë shtypëse mbi serbët e Kosovës.
Për të arritur këtë, nuk kanë vënë çmim tavan. Nuk do të zgjidhin mjet.
Paralajmërimi i Kurtit vjen rreth 3 javë pasi policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk në komunën e Sveçanit më 24 shtator, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. Në luftimet që pasuan pastaj në manastirin e fshatit u vran 3 sulmues serb. Serbia i ka hedhur poshtë akuzat e Kosovës se ajo çndron pas sulmit të cilësuar nga autoritetet kosovare si tentim për ta aneksuar veriun e Kosovës. Megjithse përgjegjësinë për sulm Mine mori Milan Radojičić, nën kryetari deri atëhershëm i partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, Lista Serbe, e cila mbështetet nga Beogradi zyrtar. Kurti kujtoi veprimet e Serbisë pas sulmit e cila shpalli ditë zi dhe i lartësoi si heronj 3 sulmuesit serb që u vranë në Banjsk, si nxitje për sulme të reja të mundshme në Kosovë.
Fatkeqësisht mbështetja që grupi terrorist ka marrë nga Serbia në njërin anë duke i trajtuar ata si heroj dhe martir, dhe në anën tjetër duke intensifikuar aktivitetet e ushtrisë përgjatë kufirit me Republikën tonë, vetëm sa i ka inkurajuar.
Ai u bëri thirrje serbëve të Kosovës në veçanti që, siç tha, ditëve, javëve dhe muajve në vijim, të jeni të vëmendshëm dhe të vetë përmbajtur nga cytjet e aktet e dhunës të inskenuara dhe dashakeqe. Sulmi në Banjsk është dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më dytëtor, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se Brukseli është në pritje të rezultateve të plota të hetimeve që ta ketë një pasqyrë të qartë të asaj që ka ndodhur dhe se në bazë të asaj vendet antare do të marrin vendime, përfshir edhe ndonjë masë të mundshme kundër Serbisë. Masa ndaj Serbisë kërkuan në të njëjtën ditë kryeministrat e Kroacisë dhe Shqipërisë, Andrej Plenković dhe Edi Rama. Paraprakisht presidenti serb Aleksandar Vučić kishte deklaruar se sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ia ka përmendur një mundësi të tillë në një bisedë telefonike. Po ashtu NATO e ka rritur praninë forcave të misionit të vet paqëruajtës në Kosovë, KFOR, pas sulmit. Kuvendi i Kosovës nuk ka pasur kuorumin e mjaftueshëm për të zhvilluar punimet e seancës së jashtëzakonshme për të shqyrtuar propozim rezolutën për mbështetjen financiare të policisë së Kosovës, pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Mos pjesëmarrjen e tyre në seancë partitë në opozitë konsiderojnë ikje nga përgjegjësia. Nadia Ahmeti ka përcjellur zhvillimet në kuvend dhe sjell materialin në vazhdim.
Debati parlamentar për shqyrtimin e projekt rezolutës për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet, pasi deputetet e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Seanca jashtëzakonshme 12 shtatorit u thirrën nga partitë opozitare. Para fillimit të seancës, grupi parlamentar i lëvizjes së vetëvendosje ka bërë të ditur mos pjesëmarrjen në seancë. Rezoluta për shqyrtim është propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie Turqie, Abelard Tahiri, tha se mbështetja për policinë e Kosovës është më rëndësishme, sidomos pas ulmit me 24 shtator nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk në komunën e Zveçanit, ku mbeti vrar rreshteri Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve që pasuan, pastaj në manastirin e fshatit u vran tre sulmues serb.
Është pa pranueshme mos pjesëmarrja dhe ikja nga përgjegjësia e kësaj majoranse. Ta përfasues të 50% i ikin pjesëmarrjes në këtë seancë dhe ikin mbështetjen që duhet japin policisë së Republikës së Kosovës.
Përmes kësaj rezolute, PDK-ja kërkon që 15 ditë nga miratimi i saj të ndanë mjetet për shtesat e rrezikshmërisë për policinë e Kosovës. Po ashtu, brenda 60 ditëve të miratohet projekt ligji për pensionim të parakoshëm të zyrtarëve policor, kurse nga 1 janari 2024 të mbulohet pagesa sigurimit shëndetësor për zyrtarët policor. Armen Zemaj nga Lidhja Demokratike Kosovës, ndërka që quajti të turpshme mos pjesë marrin shumicës parlamentare. Si pas ti, mbështetja dhe përkraja policisë nuk është interes vetëm i partive në opozit, por i të gjithve.
Dhe a duhet që vetëm të kemi humbje jetësh policesh, a duhet vetëm kemi sakrificë që tek atëherë të bije në ndërgjegjen e ekzekutivit, përmisimi kushtet dhe përkraja e policisë e Kosovës dhe gjitha institucionet e sigurisë.
Ndërsa shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, theksoi se debati për mbështetjet e policisë së Kosovës ka kuptim nëse në seancë është i pranishëm kryeministri Albin Kurti dhe kabineti qeveritar.
Ky kuvend nuk është dasht me diskutu të kish pas qeveri të mirë, edhe të kish pas qeveri efektive për shtesat e rrezikshmërisë, për shkak se ato janë obligim i qeverisë.
Para fillimit të seancës, shefja grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se tendenca Partisë Demokratike nuk ka të bëjë me gjendjen e policisë, por me arsyetimin se kinse qeveria e Kosovës nuk është duke u angazhuar sa duhet për këtë çështje.
Dhe synimi i tyre i vetëm është pushteti dhe jo interesi i shtetit.
Pagat e pjesëtarëve të policisë së Kosovës nisin nga 210 euro në muaj për kadetet policor e deri në mbi 1500 euro në muaj për drejtorin e përgjithshëm. Radio Evropa Lirë në muajin qershor ka biseduar me disa policë të Kosovës që shërbenin në pjesën veriore të vendit. Ata patën thënë se u duhej të punonin me orare të gjata, ndërkohë që nuk kishin as uniforma adekuate dhe as shujta të ngrohta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Italisë, Francës dhe Italisë do të shoqërojnë përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak gjatë një vizite në Kosovë dhe Serbi më 21 tetor. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, qëllimi i vizitës është shtyhet përpara zbatimi i marrëveshjes drejt normalizimit dhe aneksit për zbatimin e saj. Më shumë detaje nga Brukseli sjell Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit e vendeve kryesore perëndimore pritet të shoqërojnë të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak në një vizitë në Kosovë dhe Serbi, e cila pritet të nisë me 21 tetor, kanë thënë burimet e Radios Evropa e Lirë në Bruksel. Së pari pritet që ata të vizitojnë Prishtinën e pastaj edhe Beogradin. Në përbërje të këtij delegacioni, poshtë të dërguarit të BE-s për Dialog Miroslav Lajçak, pritet të jenë edhe përfaqësuesit e posaçëm për rajon të liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës dhe Italisë. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, qëllimi kësaj vizite është që të shtyhet përpara implementimi i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve që ishte arritur në muajin shkurt në Bruksel dhe aneksit për implementim në OHR në muajin mars. Pas takimit të fundit në nivel të lartë në kuadër të dialogut me 14 shtatorë në Bruksel, përfaqësuesi i lartë i BE-s Joseph Borrell kishte thënë se të dyja palët janë në shkelje të obligimeve të tyre nga kjo marrëveshje. Por për dështim që në takim të pranohej një plan i sekuencuar i BE-s për implementim, përgjegjësinë ia kishte lënë Kosovës. Të gjitha këto vende janë një lloj garantuesi të marrëveshjes dhe askush nuk dëshiron të shohatë duke dështuar. E vetmja mënyrë që situata të stabilizohet në afat të gjatë është përparimi në procesin e dialogut dhe normalizimit, ka thënë një burim i Bashkimit Evropian në Bruksel. përfaqësuesit e këtyre vendeve kishin vizituar Prishtinën dhe Beogradin së bashku në muajin janar të këtij viti në prag të takimit të atëhershëm të radhës në dialog në nivel të lartë që u zhvillua mes palëve ku edhe u dakordua teksti për të ashtu quajturin planin franko-gjerman që më vonë mori e vërtimin si marrveshja për rrugë drejt normalizimit të raporteve. Kjo vizit shihet nga diplomatët si përpjekje për të shpëtuar procesin e dialogut dhe marrveshjen. Të njëjtat burime thonë se është i domosdoshëm angazhimi i vendeve të mëdha të BE-s krahas Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta shpëtuar dialogun dhe marrveshjen, pasi fuqia e përfaqësuesve të BE-s në këtë drejtim nuk do të ishte e mjaftueshme. Kjo do të jetë vizita e pare për bashkët e 5 të dërguarve të posaçëm për rajonin pas sulmeve të fundit në veri të Kosovës, të cilat përfaqësuesi i lartë i BE-s Josef Borrell i kishte quajtur terroriste. Tash BE-a dhe vendet antare janë në pritje të rezultateve të hetimeve për të parë se kush i ka planifikuar, ndihmuar dhe ekzekutuar ato sulme dhe kush qëndron prapa tyre para se të vendosë për masa eventuale. Tash për tash masa ndëshkuese janë vetëm ndaj Kosovës, por nuk përjashtohen që ato të vendosen edhe ndaj Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, deklaroi sot se Serbia dhe Kosova përfundimisht duhet të arrijnë një zgjidhje politike për çdo që konfirmohet të jetë përgjegjës për ngjarjet në Banjsk në veri të Kosovës. Tani ne kemi një problem që duhet zgjidhur. Kushdo që është përgjegjës për të, ne do të duhet të kemi një zgjidhje politike, do të duhet të ulemi dhe të kuptojmë se çfarë është e drejtë, tha Hill duke folur në konferencën e sigurisë në Beograd. Ai tha se kjo zgjidhje nuk kupton një lloj statusi si për serbët në Kosovë dhe në anën tjetër ndërkombëtarizim më të madh për Kosovën. Hill tha se ai do të donte që Serbia të kuptojë dhe të njohë Kosova është një shtet i pavarur, por problemi është, siç thot, më kompleks se kaq. Ne duhet të inkurajojmë të dyja palët që të dëgjojnë njëra tjetrën, tha Hill. Ai shtoi se hapi i parë në zgjidhjen e krizës aktuale është të kuptohet se çfarë ndodhi. Së pari ne duhet të kuptojmë se çfarë ndodhi dhe të mbajmë përgjegjësit përgjegjës. Pastaj të sigurohemi që diçka e tillë të mos ndodh më, tha Hill. Ministria e Ekonomisë e Kosovës Artane Rizvanoli e ka akuzuar sot Serbinë se nuk po e zbaton udhërrëfyesin për marrëveshjen për energji në katër komunat në veri të Kosovës. Ne kemi bërë të qartë për të gjitha palët se një mënyrë e tillë funksionimit nuk mund të funksionojë. Institucionet tona kanë kryer detyrat në afatet e duhura të marrëveshjes, kurse nga pala tjetër ka sabotim, tha Rizvanoli. Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje për energjinë më 2013, por ajo kurrë nuk ishte zbatuar në tërsi. Në Shor 2022 palët u pajtuan në Bruksel për udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energjinë. Në bazë të udhërrëfyesit për furnizim dhe faturim të veriut me rrymë do të merret kompania serbe Elektrosever, por BE-a kishte konfirmuar vitin e kaluar se ka vonesa në zbatim të udhërrëfyesit. Qytetarët e komunave në veri të Kosovës, Mitrovice Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok, kryesisht me shumicë serbe, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që nga viti 1999. Për gjatë vite borxhi i tyre është paguar nga qytetarët e komunave tjera të Kosovës dhe që nga viti 2017 nga qeveria e Kosovës. Por Rizvanoli theksoi se qeveria e Kosovës nuk ka ndarë ndonjë shumë të mjeteve financiare për pagesën e faturave të energjisë elektrike për banorët e katër komunave në veri të Kosovës. Investimet e huaja në Kosovë të konsideruara si potencial për gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillim ekonomik të vendit nuk po arrihet të realizohen për shkak të situatës tensionuar në veri qysh nga pas lufta, thonë përfaqësues të organizatave ekonomike në vend. Sipas tyre, investitorët ndërkombëtar po hezitojnë të investojnë në Kosovë për shkak të situatës së brisht në veriun e vendit. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Trazirat e një pasnjëshme në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, kanë bërë që investitorët ndërkombëtar të hezitojnë ta shtrin kapitalin e tyre, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna.
Se një ngjarje në një tension në një vend ka ndikim këtë Ballkanin, për arsye se ne jemi vende shumë të vogla dhe çdo investitor që vjen për të investuar në Ballkan, ata shohin si një treg të vetëm, domthonë një treg për 17 milion banorë ose për 17 9 milion konsumatorë.
Veri i Kosovës mbetet vatër tensionës që nga pas lufta më 1999. Rreth 50.000 sërb që jetojnë atje nuk i njohin institucionet e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytet të vetin. Tensionet kanë arritur kulmin më 24 shtator kur grupet armatosura kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një rreshter. Në shkëmbimin e zjarrit që ka pasur janë vrarë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Kosova ka fajsuar Serbin për sulmin, por Serbia ka mohuar se ka gisht.
Rasti i fundit, kjo ma vetëm si teme ka edhe ma shumë, ka shtynë vizitorët që të pezullojnë ose në të shtynë për një kohë që mos vinë dhe të shofin mundësin për të investuar në Kosovë.
Shprej bindjen Rafuna. Argumentet e ti i mbështetë dhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë Mbrushujkani, ai thotë se sa herë që bisedohet për mundësinë e ardhjes së ndonjë kompanie të huaj në Kosovë, mbi zotron tema e veriut.
Situata në veri është pengesë për secilin qytetar dhe edhe më për investime kapitale që mund të jenë më të huaja nga kompanitë ndryshme. Kuptohet se po.
Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i OTS Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ky është një problem që e përcjell Kosovën qysh nga pas lufta.
Në përgjithësi, investitorët i shmangën vendeve të cilat përcjellojnë pra si vende me rrezik të lartë të operimit.
Agjencia për investim dhe përkrahje të ndërmarrjeve në Kosovë nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë rreth reagimeve që kanë shfaqur investitorët aktual dhe potencial pas tensioneve të fundit në veri. Kiesa është institucion shtetëror që ka mandat të mbrojë dhe mbështesë investimet e huaja. Nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës del se nga viti 2008 kur Kosova ka shpallur pavarësinë, vlera investimeve të huaja direkte ka arritur në afër 5 miliard euro. Investimet kanë qenë të përqendruara kryesisht në sektorin e patundshmërisë, pastaj atë të financave dhe sigurimit, por sipas BÇK-s vlera më e madhe e tyre ja tribohet diasporës së Kosovës. Sipas Zekës, Kosova ka nevojë për investime që ndikojnë në krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës dhe rrjedhimisht në rritje ekonomike.
Mund të konkludojmë fare lehtë që ne nuk kemi investime korporative, nuk kemi investime të korporatave që kanë nam global, pra që kanë pesë globale në vend për jashtuar disë franqizë.
Situata në veri e ka ndikuar edhe në mënyrë tjetër ekonominë e Kosovës, pasi Bashkimi Evropian ka ndërmarrë në fund të qershorit disa masa ndëshkuese ndaj vendit. Kjo pasi qeveria nuk u është bindur sipas bashkësisë ndërkombëtare kërkesave të saj për të shtensionuar situatën në veri. Këto masa kanë përfshirë pezullimin e programit të fondove për Kosovën, përfshirë ato të instrumentit të paraantarësimit në BE dhe nga korniza investuese e Ballkanit Perëndimor. Nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë Radio Evropa e Lirë se këto masa nuk pritet të kenë ndikim të drejtë për drejtë negativ apo të prodhojnë humbje financiare për bizneset, por megjithatë ato kanë pezulluar në shkrimin e kontratave të reja që do të kishin krijuar një vlerë potenciale për bizneset në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kuvendi në Shqipëri po vijon prej 6 orësh debatet për rezolutën për sulmin serb më 24 shtator në Banjsk të veriut të Kosovës. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ka mbajtur një qëndrim parimor dhe politik pro-Kosovës në Bruxelles, por ka qenë vështirë sipas tij për shkak të asaj që e quajti vetë dobësim diplomatik i Prishtinës në sytë e ndërkombëtarëve. Jetmira Delia ka përcjellur debatin në Kuvendin e Shqipërisë dhe sjell raportin në vazhdim.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë interpelancës në parlament tha se pozicioni i vetdobësuar diplomatik i Kosovës në sy të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian po ja bëjnë të vështirë vendit të tij përpjekjet për të ndihmuar në zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës.
Mbajtëm një qëndrim parimor dhe politik në funksion të nxitjes së Brukselit për të siguruar një përçapje serioze për një qëndrim të unifikuar të të 27 vendeve anëtare, pozicioni i vetë dobësuar diplomatik i Kosovës në sy të BE-s dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu, si dhe vetë viktimizimi diplomatik i Serbisë në ato sy, falduratave politike të marra bujarisht nga gabimet e Prishtinës zyrtare në procesin e dialogut, e bëjnë jo të lehtë.
Rama i bëri thirrje Kosovës të mos e humbas shansin historik për të ulur në tavolinën e negociatave me planin franko-gjerman, si dhe të formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe, i cili sipas tij është kthyer në një litar që po ja shtrëngon këmbët Kosovës. Kryeministri shqiptar tha se kuvendi i Kosovës ka të drejtë dhe për detyrë ta miratoj një rezolutë për sulmin në Banjs, ku mbeti i vrar një polic pasi policia e Kosovës u sulmua nga një grup serbësh të armatosur, ndërsa Shqipërisë i takon ta mbështesë atë rezolutë. Opozita në parlamentin e Shqipërisë e kundërshtoi fjalimin që mbajti kryeministri Edi Rama gjatë interpelancës së tij. Deputetët e opozitës theksuan se Shqipërisi i kërkojnë ndërkombëtarëve që të marrin masa ndëshkuese ndaj Serbisë.
A janë qëndrimet zyrtare të Shqipërisë e përpjekjet diplomatike të saj jo vetëm para 24 shtatorit, por në vimësi, në favor të saj e të stabilitetit rajonit. Ndërkohë që debatojmë këtë sallë, ne ende nuk kemi parë një qëndrim të fortë, të vendosur, të pacënueshëm të qeverisë shqiptare në lidhje me sulmin terrorist të 24 shtatorit.
Rezoluta e dakorduar mes palëve në parlamentin e Shqipërisë tekson se kuvendi mbështet plotësisht dhe një zëri rezolutën e miratuar me 28 shtator në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu si pasaj, kuvendi kërkon nga institucionet kushtetuese të Shqipërisë që në të gjitha instancat ndërkombëtare dhe në kontaktet bilaterale me partnerët të angazhohen fuqimisht e të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për mundësimin e një hetimi ndërkombëtar lidhur me aktin terrorist në veri të Kosovës. Rezoluta gjithashtu inkurajon qeverinë e Kosovës që të punojë krah për krah dhe të bashkohet pa rezerva me aleatët e saj strategjik, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në funksion të procesit të arritjes së një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe njohjen përfundimtare të Kosovës prej saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Autoritetet maqedonase kanë regjistruar rreth 150 shtetas të tyre në Izrael dhe territoret palestineze. Megjithatë, ky numër është vetëm i personave të cilët janë paraqitur për identifikim pas thirrjes së autoriteteve të Maqedonisë së Veriut. Deri më tani janë evakuuar 60 shtetas maqedonas. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
60 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë evakuar nga Izraeli që nga fillimi i sulmit masiv të militanteve të Hamasit të shtunën më 7 tetor, bëri të ditur ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Ai tha se autoritetet kanë regjistruar rreth 150 shtetas të Maqedonisë së Veriut në qytete të ndryshme të Izraelit dhe në territoret palestineze, por ky numër mund të arrijë deri në 200 persona pasi disa nuk janë paraqitur për identifikim në thirrje në autoriteteve në Shkup. Të shtunën, si pas Osmanit, pritet të kthehen në Shkup edhe 90 të tjerët, të cilit janë në komunikim me shtabin e krizës, të formuar me njëra pas shpërthimit të konfliktit në Izrael.
Janë të regjistruar diku 150 shtetas më shumë të Veriut, të cilët për momentin janë në Izrael. Dhe tentimet tona kanë qenë para së gjithash fokusuar ndaj atyre të cilët kanë qenë në zonat e rrezikuara. Rreth 20 prej tyre kanë qenë në zonat e rrezikuara. 24 në fakt, kemi sakt, 22 veç më po kthehen, janë evakuuar në përmjet me ndihmën e shteteve fqinje, kurse 2 persona janë për momentin në zonë të rizikuar dhe nuk kanë mundësi të dalin për shkak se gjitha akseset për dal në Egjipt ose në Izrael janë të blokuara, por përbojmë tentime që të regulojmë edhe këtë çështje.
Ka deklaruar Osmani. A i tha se ambasada Maqedonase në Kairo të Egjiptit është në komunikim me këto 2 persona që ndodhen brenda zonave të rrezikuara të Gazës, pasi nuk arritën të dilnin para mbylljes së pikës së vetme kufitare me Egjiptin, por Osmani tha se ata për momentin ndodhen në një lokalitet të sigurt. Situata atje është shumë ndryshueshme dhe vlerësojmë se janë të ekspozuar ndaj rrezikut. Ne po punojmë gjithashtu me autoritetet në Egjipt për të liruar ata dhe më pas të organizojmë transportin nga Egjipti. Mirë po për momentin nuk kemi si të nxjerrim nga Gaza, tha Osmani. Disa nga shtetasit Macedonas që gjendeshin në zonat rizikuara në rajonin e Gazës të mërkurën në mbrëmje kanë arritur në Athin, prej nga me autobus janë transferuar në kufirin e Macedonisë së Veriut. Si pas Ministrit të Punëve të Jashtme, fillimisht fokusi ishte identifikimi, kontakti dhe nxjerrja e qytetarëve Macedonas nga zonat rizikuara dhe më pas transportimi i tyre në Tel Aviv. Osmani gjithashtu theksoi se një pjesë e qytetarëve Macedonas janë kthyer edhe përmes Jordanisë, Shqipërisë, Turqisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Me çrast u shprehu mirënjohja autoriteteve të këtyre shteteve. Maqedonia e Veriut ka dënuar sulmet e militanteve të Hamasit ndaj Izraelit, ndërsa ka bërë thirrje për dialogën në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ne i dënojmë fuqishëm sulmet terroriste të Hamasit ndaj Izraelit. Mendimet tona janë me popullin izraelit, me të cilin solidarizohemi dhe ndajmë dhimbjen. Apelojmë për zgjidhje me dialog, pasi bota ka nevojë për paqe, thuhet në reagimin e kryeministrit të Dimitar Kovacevski përmes rrjeteve sociale. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken gjatë vizitës në Izrael tha se shteti i tij gjithmonë do ta mbështesë këtë shtet. Megjithatë, krye diplomati Amerikan tha se palestinezët gjithashtu kanë aspirata legjitime që nuk përfaqësohen nga grupi militant i Hamasit. Ju mund të jeni mjaftueshëm të fuqishëm që të mbroni veten, tha Blinken gjatë takimit me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, teksa konflikti mes Izraelit dhe Hamasit po vazhdon. Por për aq kohë sa të ekzistojë Amerika, nuk do të keni nevojë të jeni vetëm. Ne gjithmonë do të jemi për krah jush, tha ai. Vizita e Blinken në Izrael është për të shprehur solidaritetin e SBA-s pasi militantët e Hamasit më 7 tetor nisën sulmin më të madh ndaj Izraelit në vitet e fundit. Si pasojë dhunës, 1200 persona janë vrarë në Izrael. Blinken po ashtu njoftoi se të paktën 25 amerikan janë në mesin e viktimave. Presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se mbështetja për Izraelin është e palëkundur dhe nuk i ka bërë thirrje Izraelit të frenohet kundër Hamasit. Por Blinken la të kuptohet se eventualisht do të ketë nevojë për një marrëveshje të paqes. Kushdo që dëshiron paqe dhe drejtësi duhet ta dënojë sundimin e terrorit të Hamasit. Ne e dim që Hamasi nuk përfaqëson popullin palestinez apo aspiratat e tyre legjitime për të jetuar me masa të barabarta të sigurisë, lirisë, mundësisë së drejtësisë dhe dinitetit, tha Blinken. Sekretari Blinken premtoi se administrata Biden dhe Kongresi Amerikan do të punojnë së bashku që të plotësohen kërkesat ushtarake për Izraelin. Netanyahu ndërkaq falenderoi SBA-n për mbështetjen dhe tha se militantët e Hamasit duhet të trajtohen si militantët e shtetit islamik. Sikur se u shtyp shteti islamik, edhe Hamasi do të shtypet. Hamasi duhet të trajtohet njësoj sikur se është trajtuar shteti islamik, tha Netanyahu. Në Gaza është raportuar për më shumë se 1300 të vrarë. Izraeli thot se rreth 1500 militantë të Hamasit u vran brenda Izraelit dhe se qindra të vdekur brenda Gazës janë antar të Hamasit. Për shkallëzimin në Izrael nuk është në interesin e askujt, por është deri diku i pashmangshëm. Kjo është arsyeja pse është më e rëndësishme të arrihet një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve dhe pengjeve që po i mban Hamasi. Përndryshe do të ishte një fatkeqësi për palestinezët, izraelitët dhe gjithë rajonin, thot për Radio Evropa e Lirë Nomi Bar Jakov, analiste në programin ndërkombëtar të sigurisë në Chatham House të Londrës.
Në fund kjo do të kishte efekte negative në mbar botën.
Sipas saj në Izrael ka një konsensus për operacione toksore në Gaza.
They would like to destroy the Izadin al-Qassam.
Autoritetet izraelite do të donin ta shkatronin Izadem al-Qassam, krahun ushtarak të Hamasit, të gjitha aftësitë e tij ushtarake, si dhe aftësitë e tij për të qeverisur. Kështu që Izraeli përfundimisht nuk ka ndërmend ta pushtojë Gazën. Gjaja fundit që Izraeli dëshiron është të sundojë mbi 2.2 milion palestinez.
Ajo tregon se SBA-ja, Kina, Rusia dhe vendet arabe duhet të përpiqen për një zgjidhje gjithëpërfshirëse.
Which will include an independent, democratic, peace-oriented.
Kjo do të përfshin një shtet palestinez të pavarur, demokratik, të orientuar drejt paqes pranë shtetit Izraelit. Ky shpresojmë do të jetë rezultati kësaj tragjedie të tmerrshme, masakrës dhe luftës së tmerrshme.
Sipas vlerësimit të saj, me sulmin e papritur, Hamasi donte të tregonte se ndryshe nga Fatahu mbron interesat e palestinezëve.
committing massacres is certainly no defense, but they wanted to show that they're present.
Kryerja e një masakre sigurisht që nuk është një mbrojtje, por Hamasi donte ta tregonte se është i pranishëm, se nuk është i kënaqur me përshkallëzimin e dhunës ndaj palestinezëve nga qeveria izraelite. Gjithashtu, për tu treguar sauditëve se nuk mund të arrihet një marrëveshje pa popullin palestinez.
Ajo gjithashtu tregon për provokimet nga qeveria aktuale izraelite, si largimi i 5.000 hebrejve javën e kaluar në malin e tempullit Haram al-Sharif, një vend i shenjtë si për izraelitët, ashtu edhe për palestinezët. Intervistën e plot me Nomi Bar Yaakov mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.